ათაშე რადიო თავისუფლებამ კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ადამიანის უფლებათა დასაცავად სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა იქმნება. საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლები დაპირებული დახმარების მოლოდინში არიან. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სამხედრო მოსამსახურეთა წამების საქმეზე თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩან ახალაია უდანაშაულოდ ცნო თბილისის სააპელაციო სასამართლომაც. მან უცვლელად დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ აგვისტოში გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი. ამასთან პირველი ინსტანციისგან განსხვავებით სააპელაციო სასამართლომ დამნაშავეება ცნო ახალაესთან ერთად ბრალდებული ალექსანდრე გორგაძე და ზურაბ შამათავა, რომლებსაც 3 წლი და 9 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ამავე საქმის ერთ ეპიზოდზე სააპელაციო სასამართლომ დამნაშავე ცნო გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი გიორგი კალანდაძეც, თუმცა მისთვის წარდგენილი ბრალდება ამნისტირებულია პარლამენტის მიერ 2012 წელს მიღებული კანონით და შესაბამისად კალანდაძეს პატიმრობა არ შეეფარდა. არსებობს საჭიროება, რომ წარსულის გამოსწორება სისტემატურად მოხდეს და თავიდან იყოს აცილებული წარსულის შეცდომები. ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვის შესახებ თბილისში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა საქართველოს მთავრობის მრჩეველმა თომას ჰამარბერგმა. მან კონფერენციის მონაწილეებს წარუდგინა მოხსენება, რომელიც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას ასახავს და რეკომენდაციებს მოიცავს. ჰამარბერგის განცხადებით უმთავრესია, რომ საქართველოს მთავრობას ჰქონდეს თვითკრიტიკის უნარი, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში. არსებობდა სისტემური პრობლემები სასამართლოში, პრობლემა იყო თანასწორობის დაცვის კუთხით, პროკურატურის უფლებები იყო გადამეტებული საპროცესო გარიგებების სისტემა კი ბოროტად გამოყენებული, ციხეები გადატვირთული. ეს ყველაფერი უნდა ვაღიაროთ, განაცხადა თომას ჰამარბერგმა. საქართველოს მთავრობის მრჩეველ ყველაზე მთავარ პრობლემად მიაჩნია, რომ მართველი პარტიის ხელმძღვანელებსა და სახელმწიფო მმართველობას შორის არ არსებობდა გამყოფი ხაზი, რომელიც ჰამარბერგის განცხადებით აუცილებლად უნდა არსებობდეს. კონფერენციას, რომელიც თბილისში გაიმართა, უფრო დეტალურად ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით საპროტესტო აქციები გრძელდება უკრაინაში. კიევში დემონსტრანტებს კვლავ ბლოკირებული აქვთ მინისტრთა კაბინეტის შენობა. მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით უკრაინის პარლამენტის ოპოზიციამ დღეს ტრიბუნის და პრეზიდიუმის ბლოკირება მოახდინა. თავის მხრივ პრემიერ-მინისტრმა აზაროვმა ოპოზიციას მოლაპარაკებისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ დასავლეთის მოწოდება თავიდან აიცილონ ძალადობა მხოლოდ უკრაინის მთავრობას არ ეხება. უკრაინაში შექმნილი ვითარება საქართველოდან პროდუქციის ექსპორტისთვის პოტენციური რისკია, განაცხადა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ. მისივე თქმით, მთავრობა უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს ყურადღებით აკვირდება. ფიფიას ინფორმაცია საქართველოდან პროდუქციის ექსპორტზე უკრაინაში არსებულ სიტუაციას პირდაპირი ზეგავლენა ჯერჯერობით არ მოუხდენია, თუმცა რა თქმა უნდა რისკი არსებობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ადამიანის უფლებათა დაცვისადმი საქართველოს ხელისუფლების მიდგომებზე იყო საუბარი თბილისში დღეს გამართულ კონფერენციაზე, რომელსაც მთავრობის მრჩეველი თომას ჰამარბერგი და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრნენ. კონფერენციაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას მძიმე მემკვიდრეობა დახვდა, რადგან წინამორბედმა მიზნად დაისახა ქვეყნის მოდერნიზაცია, რომელმაც შეიწირა ბევრი რამ, ყველაზე მეტად კი ადამიანის უფლებები. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიზანია ევროპული სახელმწიფოს აშენება, რაც პირველ ყოვლისა გულისხმობს დემოკრატიის მაღალი ხარისხის დამკვიდრებას და ადამიანის უფლებების სათანადოდ დაცვას.
ჩვენ მივისწრაფვით ევროპისაკენ არა მარტო იმის გამო, რომ თავისუფალი ვაჭრობან უვიზო რეჟიმი გვიზიდავს, არამედ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ევროპისთვის მთავარი ღირებულება ადამიანი. ჩვენ უნდა გავაძლიეროთ და გავაგრძელოთ დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის რთული პროცესი, უნდა ჩავატაროთ რეფორმები და ამ რეფორმებმა შეუქმნას გახადოს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მედიის თავისუფლება და მის სარედაქციო პოლიტიკის შეურებლობა, არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარება.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, სწორედ ამ მიზნით იქმნება ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. თუ რამაზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უნდა იყოს ნულოვანი ტოლერანტობა, ვამბობთ ნულოვანი ტოლერანტობა ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსუფაშვილმა.
როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ მივდივართ ევროპისკენ, ძალიან კარგად უნდა გავიაზროთ რომ ევროპა გახდა ის ევროპა რომლისკენაც ჩვენ წასვლა გვინდა, მას შემდეგ რაც ადამიანი გახდა თავი ღირებულება, ადამიანის უფლებები შეიზღუდა სახელმწიფო ძალაუფლება და ადამიანის კეთილდღეობისთვის იქნა აწყობილი სახელმწიფო სისტემაც. ამიტომ ჩვენთვის ადამიანის უფლებები ეს არის არა რაღაც სამომავლო მიზანი და ამოცანა, არამედ დღევანდელი ყოველდღიური საზრუნავი.
დავით ოსოფაშვილის განცხადებით, საქართველოს წინა ხელისუფლება მიიჩნევდა, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვა მოიცდიდა, სანამ აშენდებოდა ძლიერი სახელმწიფო და გაუმჯობესდებოდა ეკონომიკური და უსაფრთხოების მდგომარეობა, რაც მისივე თქმით არასწორი მიდგომა იყო. დღევანდელი კონფერენციის ერთ-ერთი მონაწილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის შეფასებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის მხრივ საქართველოში სიტუაცია აშკარად გაუმჯობესებულია.
თუ ჩვენ შევადაროთ 2 წლის წინანდელ და ახლანდელ მდგომარეობას, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი მიმართულებით პროგრესი არის ნათელი და ცალსახა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ პრობლემები არ არსებობს, ცხადი არსებობს და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას. რა თქმა უნდა, ყველა უფლებას უნდა დაცვა, მაგრამ არსებობს განსაკუთრებული პრიორიტეტები, რაზეც უნდა გაკეთდეს უფრო მეტი აქცენტი.
ასეთ პრიორიტეტებად კახა კოჟორიძე მიიჩნევს სამართლიანი სასამართლოს და საკუთრების უფლებების დაცვას და დისკრიმინაციის აკრძალვას. ჟურნალისტებს კიდევ რამდენიმე აქტუალური პრობლემა დაუსახელა დღეს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკაგი გაურმა.
მნიშვნელოვანია, რომ გაიზარდოს პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ოფიცერის ფუნქციები, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროზე განხორციელდეს ეფექტური ზედამხედველობა იმისთვის, რომ ის მეთოდები, რომელიც გამოიყენებოდა თვალთვალისა და მიყურადების თვალსაზრისით, ეს მეთოდები აღარ იქნას გამოყენებული.
რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის განზრახვას, შექმნას ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, მას არასამთავრობო სექტორი მისასალმებელს უწოდებს. თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საოკუპაციო ხასთან შექმნილი ვითარება და ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე მავთულ ხლართების გავლების პრობლემა განიხილეს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორმა დავით სუჯაშულმა და საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა ტოივო კლარმა. თავად საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლების მოსახლეობა კი საქართველოს მთავრობისგან დაპირებულ კონკრეტულ დახმარებას ელის. დახმარებაზეა საუბარი და რატომ შეფერხდა მისი გაცემა, ამას ახლა გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის რაიონში პირველი თოვლი მოვიდა. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში კი გათბობისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების დარიგება ჯერ არ დაწყებულა. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების პრობლემების მოსაგვარებლად შექმნილმა დროებითმა სამთავრობო კომისიამ დაახლოებით ერთი თვის წინ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ზამთრის სეზონისთვის ადგილობრივი მოსახლეობა 200 ლარიან ერთჯერად დახმარებას მიიღებდა. ამ პულით მოსახლეობას საწვავის შეძენა ან ელექტროენერგიის გადასახადის გადახდა შეეძლება. ამ დახმარებას გორის რაიონში დაახლოებით 7100 ოჯახი მიიღებს. სოფლების რწმუნებულებმა სიები შეადგინეს და მუნიციპალიტეტის გამგეობას გადაუგზავნეს. გამგეობამ კი საბუთები რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის ასევე ფინანსთა სამინისტროში გადააგზავნა. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებში ფინანსური დახმარების მიღებას ყოველდღიელოდებიან. ბევრმა ხეხილის ბაღი გაჩეხა, ნაწილმა მცირე რაოდენობით შეშა უკვე შეიძინა. დიცში გაზი არ არის, ამიტომ ვინც შეშა ჯერ ვერ იყიდა, გასათბობად ელექტროენერგიას იყენებს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი სოფლისთვის ეს ვაუჩერი, ვინაიდან არ არის სოფელში გაზიფიცირება და არც ხეტყეზე მიოცება და მოსახლეობას ხელი შეშის გარეშეა ფაქტიურად მოსახლეობა და ფიქრობ ეს უახლეს პერიოდში უნდა მოხდეს ამ აუჩერების გაცემა, რადგან უკვე ძალიან ცივა.
არც ფული გვაქვს, მარტო პენსიას შევკურებთ და იმითი ვწოცლობთ ეს ხალხი. და თუ უფრო მეტად დაგვეხმარებიან, უფრო მადლობლები დავრჩებით. პენსია მოიკერით და ვიყიდეთ ცოტა შეშაი და იმითი ვწოცლებთ, რა
ვქნათ. შეშას ვიყიდი, გაჭირებულები ვართ ყველა, მარტო მე კი არა, ყველა. ეს დიდი დახმარება რო შეშას მაინც ვიყიდით.
უკვე დადგენილია, რომ ფინანსური დახმარების დარიგება სიებში არსებულმა ხარვეზებმა გააჭიანურა. ზოგსოფელში გასასწორებლად სია უკან დააბრუნეს. დიცის ტერიტორიული ორგანოს მთავარი სპეციალისტი ეკასაური ამბობს, რომ ხარვეზების გამოსწორება დიდ დროს არ წაიღებს.
სიები ყველაფერი მზად იყო, ბანკში გადაიგზავნა, მაგრამ პატარა ხარვეზი მოხდა ზოგან გვარში იყო შეცდომა, ზოგან სახელში, ზოგან პირადობაში მცირე რაოდენობით. აი ამ ყველაფერს რომ ჩაასწორებენ, ჩემი ვარაუდით 60 დღეში მე მგონი დარიგდება უკვე.
ფინანსური დახმარების გაცემას მიმდინარე კვირის ბოლომდე ვარაუდობს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთი ციხელაშვილი. მისი თქმით, ყველა პრობლემა უკვე მოგვარებულია და ბანკები თანხის გაცემას მალე დაიწყებენ.
გამოყოფილია შესაბამისი სახსრები, მუნიციპალიტეტების მიერ გაკეთებული არის მოსახლეობის მონაცემთა ბაზა, ბანკებში მოგვარებულია საკითხი. ფაქტობრივად ეს არის ამბავი რამდენიმე დღის, რომ საბოლოოდ თანხა დაუჭდეთ მათ ანგარიშებს.
გორის მუნიციპალიტეტში 10 თემის 26 სოფლის მოსახლეობა მიიღებს 200 ლარიან დახმარებას. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრეთ მცხოვრებლები ფულად დახმარებას ხელზე ბანკში მიიღებენ, მაგრამ სათანადო დოკუმენტზე ხელს მოაწერენ, რომ თანხას გათბობისთვის გამოიყენებენ. დახმარებას მხოლოდ ის ოჯახები მიიღებენ, რომლებიც ზამთარს სოფელში გაატარებენ. ამჟამად გორის ბაზარზე ერთი სათვირთო მანქანა შეშა 700 ლარი ღირს. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლების მცხოვრებლები კი ტყეში შეშის დასამზადებლად ვეღარ შედიან, რადგან იქ რუსეთის და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასაზღვრო უწყებების წარმომადგენლებიდან და ტყეში შესულ ადამიანებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით აკავებენ.
გოგაბზერმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რატომ შეფერხდა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფლების მოსახლეობისთვის 200 ლარიანი დახმარების გაცემა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გუშინდელი უამინდობის შემდეგ დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე შედარებით გამოიდარა, მიუხედავად ამისა, პრობლემები რამდენიმე რეგიონში, მათ შორის მაღალმთიან აჭარაში, სადაც თოვლის საფარმა 30 სანტიმეტრს გადააჭარბა. გარდა ამისა, გუშინდელი ავარიებით გამოწვეული დაზიანებული ენერგოსისტემის აღდგენა ამ დრომდე მიმდინარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით 60,000-ზე მეტ აბონენტს ელექტროენერგია კვლავ არ მიეწოდება და ენერგომომარაგების აღდგენა ეტაპობრივად მოხდება. ბათუმში 6 ბალს გადააჭარბა შტორმა, თუმცა როგორც ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რამე სერიოზული ზარალი არ არის. უფრო მეტ, ბათუმში არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყვებთ.
ბათუმის მერიაში არსებული ინფორმაციით შტორმა ზღვის სანაპირო ქვა ღორღით დაფარა. ძლიერმა ქარმა ჩაქსა და ბათუმში რამდენიმე სახსახურავი გადახადა და რამდენიმე ათეული ხე მოგლიჯა. თუმცა ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე აცხადებს, რომ სტიქია მაჭარას მოსალოდნელზე ნაკლები ზიანი მიაყენა.
ჩვენი სამსახურები ოპერატიულად მუშაობდნენ, რათა მოხდინათ პრობლემის დროული ლიკვიდაცია. მართალია იყო ძლიერი წვიმას, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ წყლის დონე არ წამოწეულა, რადგანაც ჩვენ დროულად დაიჭირეთ თადარიგი და მოახდინეთ არხების მაქსიმალურად გაწმენდა და ყველა მაქსიმალურად მობილიზებული იყო, რათა მცირე შემთხვევის დროსაც კი მოხდინათ ოპერატიული რეაგირება.
სამაშველო და კეთილმოწყობის სამსახურების ბრიგადები ადგილებზე გამოძახებისთანავე გადიოდნენ. სანაპირო ზოლის დასუფთავება დილიდან დაიწყო. მიმდინარეობს სახურავების შეკეთება. სამაშველო სამსახურის დირექტორის მოადგილე დიმიტრი დარჩია ამბობს, რომ ზოლის დასუფთავება დილიდან დაიწყო.
სხვას არანაირ დამანგრეველი შედეგი არ მოუტანია. რაიონებში მთელი ღამის განმავლობაში წარწყდებოდა ჩვენთან ზარები, ძირითადად მოსახლეობა ითხოვდა დახმარებას, რომლებიც მანქანებით გზებზე იყვნენ ჩარჩენილები.
ძლიერი ღელვის გამო სარფში ზღვამ ცენტრალური გზის ნაპირი დააზიანა, შემთხვევის გამო საავტომობილო მოძრაობა არ შეფერხებულა. ძლიერმა ღელვამ ნატანის სარფის გამშვენ პუნქტანაც ამოიტანა. შესაბამისმა სამსახურებმა გზა უკვე გაწმინდეს. აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტში კი აცხადებენ, რომ წუხანდელმა უამინდობამ სარფის გზას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. შესაკეთებელია ცენტრალური გზა. პროექტი უკვე მზადაა და სამუშაოები უახლოეს მომავალში დაიწყება. მიმდინარე წელს აჭარის სანაპიროებზე ინერტული მასალის ჩასახრელად 3,240,000 ლარი დაიხარჯება. სამუშაოები ყველა პრობლემურ ადგილას ჩატარდება.
ნატაიმა დაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ბათუმსა და აჭარის ზოგიერთ რეგიონში გუშინდელი ქარიშხლის და შტორმის შემდეგ. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: ძლიერმა ქარმა თბილისის იუსტიციის სახლი გუშინ დააზიანა, კერძოდ სახურავის ნაწილი გადახადა. მომხდართან დაკავშირებით საქართველოში ჩამოვიდა იუსტიციის სახლის სახურავის იტალიელი კონსტრუქტორი, რომელმაც შენობა საქართველოს იუსტიციის მინისტრთან ერთად დაათვალიერა. როგორც იუსტიციის სამინისტროში აღნიშნავენ, საბოლოო დასკვნა რამდენიმე დღეში მომზადდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად უსაფრთხოა ადამიანებისთვის თბილისის იუსტიციის სახლის შენობა. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რატონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გემშვიდობებათ საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ დალღაზე FM 7.4.